Lembran vostedes que na Xunta de Goberno da semana pasada se autorizou a construción do ascensor no adarve da muralla detrás do edificio da Diputación de Lugo, e que o señor Consello de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria atribuiu o retraso á tramitación desa licencia dentro do Concello. Ven vostedes como unha vez máis nos vemos na triste obriga de contradecir a un membro do goberno galego, porque hoxe traemos aquí no punto número 13 unha modificación que houve que facer nesa licencia, porque lembrarán vostedes que lles dixen que acababan de entregar un último papel para a instalación deste ascensor. Non é unha modificación importante, son tres pozos da rede de alcantarillado que hai ali que é necesario modificar e que, polo tanto, se autorizan neste momento.